Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակը բարձրացնելու է եզդիների ցեղասպանության հարցը։
Անթույլատրելի է այն, ինչ տեղի ունենում քաղաքագիրտվող աշխարհի աչքի առջև։
Կրակոցներ Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանատան ուղությամբ սրբակալվածը հայ է։ Լևոն Հայրապետյանի առողջական վիճակը դարձյալ վատթարացել է։ Մանկապարտեզներին հավի փչացած մի սառակելու փաստի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Լուգանսկի մարզում առավոտյան հարձակման է ենթարկվել փախստականներին տեղափոխող ավտոշարասյունը ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ, հետաքոցության արդյունքում կան բազմաթիվ զոհեր, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Երեք մինչև ուշ երեկո Դոնբասում ծավալվող իրադարձությունները Բեռլինում կայացած բանակցությունների ժամանակ քննարկում էին Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարներն։ Այսօր առավոտյան Բեռլինում կայացած մամուլի անցույցի ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ կողմերը համաձայնության են եկել ռուսական մարդասիրական օգնությունը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի բնակիչներին տրամադրելու խնդրի շուրջ։ Նախիջևանում այսօր մեկնարկում է Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում երեք պետությունների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները մի շարք համաձայնագրեր կստորագրեն։ Դրանք մասնավորապես վերաբերելու են երեք պետությունների այն գործողությունների պլանավորմանը, որոնք ուղղված են լինելու երկաթուղիների եւ խողովակաշարերի պաշտպանությանը։ Նախիջևան մեկնելուց առաջ հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան, նրա խոսքով, սակայն համաձայնագրերն ուղված չեն որևէ երրորդ պետության դեմ։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայում գնդակոծվել է Թուրքիայի դեսպանության շենքը։ Մոսկվայան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ շենքի դիմային հատվածում փակցված Թուրքիայի զինանշանի ուղությամբ որսորդական հրացանից կրակի արձակել ծակումով հայաստանցի գործարար Արթուր Միրզոյանը, մոսկվայան ոստիկանությունն արդեն իսկ ձերբակալել է Միրզոյանին։ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է մեծացնել Իրաքի եզդիներին Հայաստանի կողմից հատկացվող մարդասիրական օգնության ծավալներն։ Այս մասին նշված է Սարգսյանի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանի քիչ առաջ տարածած հայտարարության մեջ։ Դրանում մասնավորապես նշված է, որ Հայաստանը խորապես անհանգստացած է Իրաքի հյուսիսում եզդիների նկատմամբ զանգվածային բռնությունների և դրա հետևանքով բազմաթիվ մարդկային զոհերի փաստով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմային անդրադառնանք եզդիների զանգվածային սպանդի մասին տեսանյութերը ցնցել են աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող մարդկանց։ Միջազգային կառույցները, սակայն, առայժմ չեն կարողանում կանխել այս ցեղասպանությունը, բավարարվելով միայն հայտարարություններով։ Եզդիների մեծ համայնք ունեցող Հայաստանում նույնպես պաշտոնապես միայն ափսոսանք ու դատապարտում է հնչել այսօր Սերժ Սարգսյանն է խախտել լռությունը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը աշնանային նստաշրջանում հայկական պատվիրակությունից այս թեմայով ելույթ է սպասվում։ Հայաստանցի եզդիները, սակայն, գործնական քայլեր են պահանջում։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր վարչապետի հետ քննարկել է Հայաստանի կողմից Իրաքի հյուսիսում եզդի բնակչության տրամադրվող մարդասիրական օգնության նախապես ծրագրված ծավալներն ավելացնելու հարցը, ինչին Հայաստանի կառավարությունը լուծում կտա առաջիկա օրերի ընթացքում։ Այս մասին այսօր հաղորդում է նախագահի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը, մեջբերում եմ հաղորդագրությունից։ Որևէ ազգային և կրոնական փոքրամասնություն և մասնավորապես Իրաքի եզդիների հանդեպ բռնության կիրառումը բացարձակապես անընդունելի է, և միջազգային հանրությունը պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկի դրանք ժամ առաջ դադարեցնելու, տուժածներին աջակցություն ցուցաբերելու, մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։ Խնդիրը շարունակելու է մնալ պաշտոնական Երևանի ուշադրության կենտրոնում, մեջբերման ավարտը։ Քաղաքական ոչիշխանական ուժերը իրենց հերթին մտահոգություն են հայտնել եզդի բնակչության հետ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը ևս հայտարարություն էր տարածել օրերս, պահանջելով Հայաստանի իշխանություններից գործում քայլեր ձեռնարկել Իրաքում եզդիների եւ քրդերի ցեղասպանությունը կանխելու եւ նրանց անվտանգությունն ապահովելու նպատակով անմիջապես որպես ՄԱԿ անդամ պետություն խնդիրը բարձրացնելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Արդեն աշնան սկզբին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի սեպտեմբերյան նստաշրջանում այս խնդրի մասին պատրաստվում է բարձրացնել ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության անդամ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիր Զոհրաբյանը։ Ազատության հետ զրույցում Զոհրաբյանը ձեռնարկացրեց, որ արդեն իսկ հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի Եզդի համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Տիկին Զոհրաբյանի նյութերեն փոխանցվել, որոնք պատգամավորը առաջիկայում պատրաստվում է նաև ներկայացնել ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ Զոհրաբ Մնացականյանին։
Միանշանակ է, որ այնինչ այսօր տեղի է ունենում Իրաքի հյուսիսային հատվածում, դա ցեղասպանություն է եւ միջազգային հանրությունը պիտի հստակ adekvat արձագանքի հստակ գործողություններ անի Եզդի ժողովրդի ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Ավելին, իսլամիստական պետություն ծայրահեղական ահաբեկչական միավորման բոլոր հովանավոր երկրները, ես կարծում եմ, ՄԱԿ-ի ասամբլեայում խնդիրը պիտի քննարկվի եւ հովանավոր երկրները եւս պիտի իրենց պատասխանատվությունը կրեն։ Ուղղակի անթույլատրելի է այսօր 21-րդ դարում քաղաքակիրթ ողջ աշխարհի աչքի առջև այն, ինչ տեղի է ունենում Իրաքի հյուսիսում։
Հույս ունենք, որ Հայաստանը որպես Եզդի ժողովրդի բարեկամ երկիր միջազգային կառույցներում որպես խոսափող հանդես կգա ու կհազանգի Իրաքի հյուսիսում եզդիների կոտորածի մասին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Սինջար եզդիների ազգային միավորման ղեկավար Բորիս Մուրազին։ Մուրազիի տեղեկացանք, որ միայն վերջին 2 օրերին 300 տղամարդ է այստեղ գնդակահարվել։
Առևանգվել են 3000 եզդի կանայք եւ ստրկավաճառության են տարվել։ Իսկ երեկվա դրությամբ եզդիական պաշտպանության ջոկատը, Շանգալի պաշտպանության ջոկատը կարողացել է միջով հետ վերցնել, որը հնարավորություն է տվել Շանգալ լեռից, այսինքն շրջապատման մեջ գտնվող 2000 փախստականների վերադառնալ իրենց տներ։
Եզդիներն այսօր հանդիպումներ են ունենում քաղաքական ուժերի հետ, հասկանալու թե ինչ միջոցներ կարելի է ի վերջո կիրառել աշխարհի ուշադրությունը Իրաքի հյուսիսում տեղի ունեցող իրադարձություններին հրավիրելու համար։ Մեծ սպասելիքներ այդուհանդերձ ունեն աշխարհը, քաղաքական տնտեսական շահեր ունի, ասում էր Մուրազին։
10 օրը Կարմիր Խաչինչի հաջողվում Հայաստանին փոխանցել Կարեն Պետրոսյանի աճյունը, միայն դիակի փորձակնությունը կարող է վերջապես պատասխանել ադրբեջանական գերության մեջ իրականում ինչից է մահացել 33-ամյա Կարենը։ Բաքվում ըստ ամենայնի հենց այս պատասխանը չեն ցանկանում լսել, հակառակ դեպքում կարող են հոդս ցնդել Ալիևի հավաստիացումները, թե հայ գերին վախից է վախճանվել։ Պաշտոնական Երևանն իր ուժերով է փորձում բացահայտել մահվան պատճառները, միայն թե դեռ անորոշ է ինչ արդյունք կարող օգտալ Հայաստանում հարուցված քրեական գործը, Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի գյուղի բնակիչ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Կարեն Պետրոսյանի մահվան փաստով Հայաստանի քննչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբերված տվյալները հիմք են տալիս առաջ քաշել այն բարկացը, որ Կարեն Պետրոսյանին առևանգել են հայկական տարածքից։ Այդ մասին ազատության հետ զրույցում ասաց քննչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար Սոնատա Ռուզյանը։
Ասեմ, թե ինչու ենք նման եզրակացության այս բանին եկել, եւ այս քվարկացի մասին, որ փաստել են հիմնավորում նախ գյուղացիների միջև, ինչ այսօր չեն եղել որևէ հարաբերություններ, նկատի ունեն փոխադարձ այցելություններ չեն եղել, եւ միմյանց այցելելու, միասին թայելու նախադեպեր առ այսօր չեն եղել։ Այդ օրը առավոտյան Կարեն Պետրոսյանը, ինչպես եւ իր հարազատներն են պնդել, գնացել էր Բարսեղի յալ կոչվող հանդամաս վարելափայտ բերելու։
Քնչական կոմիտեի կարծիքով դժվար թե Կարեն Պետրոսյանը կարողանար անվնաս անցնել սահմանից այն կողմ ականապատ միջանկյալ տարածքով ու հայտնվել ադրբեջանական գյուղում։
Կարեն Պետրոսյանը վարելափայտի հետևից էր գնացել ավանակով, իսկ ավանակը հայտնաբերվել է մեր տարածքում, որտեղից արդեն հետքերը ըստ էության կորում են, եւ այնպիսի տպավորություն է, որ նա առևանգվել է մեր հայկական տարածքից։ Իդեպ, ովքեր որ նաեւ այդ տեղանքը պատկերացնում են, ցավոք այդեղ այնպիսի իրավիճակը, որ ադրբեջանական կողմը տեսնում է իրադարձությունները, ինչպես նաեւ զարգանում այդ տարածքում, ամենադեպս ինձ համար ամենից տեսանելի է տեսադաշտը բաց է, եւ վարկած կա, եւ այսօրվա մեր աշխատանքային վարկածներից մեկն այն է, որ նկատելով, որ միայնակ երկասարդը մոտենում է վարելափայտ տանելու, ուղղակի նրան առևանգել են մեր տարածքից։
Որոնք են լինելու վարույթն իրականացնող մարմնի հետագա գործողությունները։
Դեք այս պահին դե բնականաբար քննությունը տարվում է ամբողջ իրադարձությունների զարգացման հաջորդականությունը պարզելու ուղղությամբ, եւ հիմա հույս ունենք, որ կկարողանանք ամբողջական պատկերը առաջիկայում վերականգնել մեր Հայաստանի տարածքում ունեցած իրադարձությունների։
Սերժ Սարգսյանի դիմումը Վլադիմիր Պուտինին արդյունք չտվեց, չնայած Ռուսաստանի առաջնորդը Հայաստանի նախագահին ասել էր, որ չի ճանաչում Լևոն Հայրապետյանին, միաժամանակ խոստանալով ծանոթանալ խնդրին, Մոսկվայի դատարանը հրաժարվեց կալանքից ազատել հայազգի գործարարին։ Ղարաբաղում իր բարեգործություններով հայտնի Հայրապետյանը ճաղերի հետևում է փողերի լվացման և հյուրացման մեղադրանքով։ Գործը նավորակում է վերից վարձ շինծու, իսկ հարազատներն ու համախոհները պայքարում են, որ գոնե խափանման միջոցը փոխվի, հիմնավորելով, թե Լևոն Հայրապետյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Հովհանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Ուրբաթ օրը Մոսկվայի քաղաքային դատարանում Լևոն Հայրապետյանի կալանավորման որոշումը անփոփոխ թողնելուց հետո գործարարի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Հայրապետյանի պաշտպանության շտաբի անդամ Արմինե Սիմոնյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դատավորի որոշումը ազդել է գործարարի առողջական վիճակի վրա։ Նա շարունակում է մնալ խցում, մինչդեռ ստացիոնար բուժման կարիք ունի։
Նա շատ ծանր վիճակում է այս պահին, փաստաբանները, քանի որ ամիջական կապ ունեն փաստաբանները մեզ փոխանցում ցելեն դա, որ Լևոն Հայրապետյանի վիճակը հիմա բավականին վատ է։
Սիմոնյանը ասաց, որ իրենք վստահ էին դատական նիստի որոշմամբ Լևոն Հայրապետյանին պետք է ազատ արձակեին, քանի որ Ռուսաստանի օրենսդրությունը որոշակի հիվանդություններ ունեցող մարդկանց արգելում է կալանքի տակ պահել։ Հայրապետյանի փաստաբանները նաև ապացույցներ էին պատրաստել, որոնք ներկայացրել էին դատարանին, մինչդեռ դրանք ոչ մի ազդեցություն չունեցան։
Կաթված, քաղցկեղ, որոշակի մակարդակի վրա այնտեղ կա նաև շաքարի դիաբետ, այդ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց հարցում արգելվում է կալանքի տակ պահելը։
Դատական այդ նիստը ապշեցնում է նաև Հայրապետյանի փաստաբան Գենրի Ռեզնիկին։ Նրա խոսքով նիստի ընթացքում այնքան աբսուրդային վիճակ է եղել, որ խնդրել է մեղադրողին Հայրապետյանի մեղավոր լինելը ապացուցող գոնե մեկ փոքր փաստ նշել, ինչը նրանք չեն արել։ Լևոն Հայրապետյանի կալանավորված լինելը ես միայն մեկ բանով կարող եմ բացատրել. Այս գործով շատ ուժեղ պատվեր է եղել։ Նրան կալանավորված պահելու այլ պատճառ ես այստեղ չեմ տեսնում։ Հայրապետյանի պաշտպանության շտաբում նույնպես վստահ են, որ սա հստակ պատվեր է, մինչդեռ թեում կողմից չի կարողանում հասկանալ անգամ հենց ինքը գործարարը։ Առաջիկայում շտաբը շարունակելու է ակտիվ աշխատանքներ տանել, այս հարցով արդեն զբաղվում են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, հանրային խորհրդի նախագահը։ Առաջիկայում մտադիր են դիմել ամենայն հայոց կաթողիկոսին, ակնկալում են նաև ազգային ժողովի խմբակցությունների աջակցությունը։
Մոսկվայում այսօր մեկ այլ արտառոց միջադեպ է գրանցվել դարձյալ հայի մասնակցությամբ։ Առայժմ հայտնի չէ, ինչն է դրդել 43-ամյա Արթուր Միրզոյանին կրակ բացել Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանատան վրա։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, կրակոցների նշանակետը շենքի վրայի թուրքական զինանշանն է եղել, ընդ որում նշանառուն չի վրիպել։ Հրաչ Մելքումյանն է փոխանցում մանրամասները։
Այսօր վաղ առավոտյան հրազենից կրակ է բացվել Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանատան վրա։ Տուժածներ չկան։ Այս մասին իտարտասին ասել են Մոսկվայի իրավապահ մարմինների աղբյուրները։ Դեսպանատուն հսկող ռուսաստանցի ոստիկանները իսկույն ձերբակալել են հարցակվողին, իսկ հետո նրան բերման են ենթարկել Մոսկվայի Խամովնիկի շրջանի ոստիկանական բաժանմունք։ Նրա ինքնությունը պարզվել է։ Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը տեղեկացնում է, որ նա ծագումով հայաստանցի է, 43-ամյա Արթուր Միրզոյանը։ Հաղորդվում է, որ նա փայտամշակման ընկերություն ունի, Դոբրիլես ընկերության գլխավոր տնօրենն է։ Որսորդական երկփողանի հրացանով նա կրակել է դեսպանատան շենքի ճակատին տեղադրված Թուրքիայի զինանշանի վրա, երկու գնդակն էլ կպել են նպատակին։ Ոստիկանությունում Միրզոյանը հրաժարվել է բացատրել իր արարքի դրդապատճառները, բայց ըստ Մոսկովսկի կոմսոմոլեցի, ոստիկանների խոսքերով հիմքեր կան ենթադրելու, որ նրա գործողությունների շարժառիթը կարող է լինել հայերի և թուրքերի միջև դարավոր թշնամությունը, որը ավելի սրվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանամերձ գոտում իրավիճակի սրման պատճառով։ Թուրքական մամուլը ևս անդրադառնում է այս միջադեպին, դեսպանատան պաշտոնյանները հյուրը Daily News-ին հաստատել են, որ նման միջադեպ է տեղի ունեցել, նշելով, որ հարձակման արդյունքում զոհեր կամ վիրավորներ չկան։
Այսօր ռուս-ուկրաինական հակամարտության ամենաարյունալի օրերից մեկն է, գնդակոծվել է փախստականների տեղափոխող ավտոշարասյունը, հաղորդվում է տասնյակ զոհերի մասին, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ռուս անջատականները հրթիռակոծել են Լուգանսկից փախստականներին փոխադրող շարասյունը, կամ բազմաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Ուկրաինայի բանակի խոսնակ Անդրի Լիսենկոյի փոխանցման անջատականները գրատկայանքներից եւ ականանետներից են կրակբացել շարասյան վրա, երբ այն հայտնվել է Խեշչուվատոյե եւ Նովոսվիտլիվկա գյուղերի մոտակայքում։ Ռուս անջատականների խոսնակ Անդրեյ Պուրգին իր հերթին հայտարարել է, թե իրենք նման կայանքներ նշված տարածքում չունեն։ Անջատականները ավելի վաղ հաստատել են, որ օգոստոսի 18-ի առավոտյան իրենց եւ ուկրաինացիների ստորաբաժանումների միջև խոշոր բախումներ են տեղի ունեցել այն հատվածում, որով պետք է անցներ փախստականների ավտոբուսների շարասյունը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, որ կողմերը համաձայնեցրել են մոտ 300 բեռնատարներով մարդասիրական օգնությունը Ուկրաինայի արևելքի բնակիչներին հասցնելու հարցը։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը պատրաստ է օգնությունը փոխանցել բնակիչներին, պայմանով, որ դրանում զենք և զինամթերք չլինի և ռուսանջատականները անվտանգ անցում ապահովեն։ Երեկ Բեռլինում մի քանի ժամ շարունակ բանակցել են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները։ Սերգեյ Լավրովն այսօր ասել է, թե որոշակի առաջընթաց կա, բայց կոնկրետ հրադադարի վերաբերյալ չի կարող զեկուցել цель инчинч дракан арцункների մասին.
По ряду направлений, о которых мы давно ведём разговор, есть определённый прогресс. Прежде всего, это касается сформировавшегося наконец консенсуса в пользу доставки гуманитарной помощи населению Юго-Востока Украины.
Այնուամենայնիվ բուն մարդասիրական օգնության խնդրում 5 ժամ տևած քննարկումներից հետո համաձայնությունը կայացվել է։ ՆԱՏՕ-ն եւ Կիևը Բեռլինյան բանակցություններից առաջ մտահոգություն են հայտնել, թե ռուսները մարդասիրական օգնության հարցը կարող են օգտագործել որպես Ուկրաինայի արևելք զորք մտցնելու պատրվակ։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ասել է, թե բանակցությունները շատ բարդ էին։
Ein schwieriges Gespräch, aber ich glaube und ich hoffe, dass wir in einzelnen Punkten
Մենք կվերադառնանք մեր մայրաքաղաքներ եւ վաղը կորոշենք հաջորդ հանդիպման օրը, ասել է Շտայնմայերը։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել մանկապարտեզներին հավի փչացած միս առաքելու փաստի արդիվ։ Աղմկալույս դեպքից հետո հիշեցնեմ, դեռ որևէ մեկը ձերբակալված չէ, երեխաներին տրվող միսը քիմիական հատուկ նյութերով մշակվել էր, որպեսզի տեսքից չմատնվեր մսի ժամկետը։ Հայտնի չէ, սակայն նախկինում են եղել նման դեպքեր եւ արդյոք փոքրիկները կերել են մշակված միսը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտարարել է, որ Նորքի 3 մանկապարտեզներին քիմիական նյութերով մշակված հավի միս մատակարարելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Մեղավոր անձանց շրջանակն ըստ հաղորդագրության պարզվում է, անհաձեռնեց Էդվարդ Մխիթարյանը փչացած հավի միս էր մատակարարել Երևանի Նոր-Նորք վարչական շրջանի թիվ 101, 116 և 118 մանկապարտեզներին։ Ըստ քնչական կոմիտեի քիմիական նյութերով մշակված հավի միս մատակարարելու դեպքի արդիվ քննություն է ընթանում հավի մսի ձեռբերման աղբյուրը, նախնական որակը, քիմիական նյութերով մշակված ապրանքի իրական ծավալները, մանկապարտեզներին հավի միս մատակարարելու համար Երևանի քաղաքապետարանի մրցույթի եւ դրա արդյունքներով Էդվարդ Մխիթարյանին հաղթող ճանաչելու հանգամանքները։ Բացի այդ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ստուգվում է օգտագործման համար ոչ պիտանի թշնամիս, այլ հաստատություններ, սննդի օբյեկտներ, խանութներ առաքելու, ինչպես նաեւ հարկային պարտավորություններից խուսափելու հավանականությունը։ Քրեական գործի շրջանակներում նշանակվում են համալի ստուգումներ եւ փորձակնություններ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ ոստիկանության աշխատակիցներն արգրավել էին հավի մսի խմբականակը, որի պիտակի վրա նշված է եղել Ալավերդու թշնաֆաբրիկա, իսկ ամսաթվերն ու մնացած տվյալները կասկածելի են եղել։ Թիվ 101 մանկապարտեզի տնօրեն նավելի վաղ ազատությանը փոխանցել էր, որ մատակարարի հետ իրենք աշխատում են առաջին անգամ, եւ որ ոստիկանությունն արգրավել է մսամթերքը, հենց որ այն մտել է մանկապարտեզ։ Միսն ընդունողի համար կասկածելի է թվաց ապրանքի փաթեթավորումը։ Մանկապարտեզներին տրամադրվող սնունդի մրցույթը հայտարարելու եւ դրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու պարտավորությունը Երևանի քաղաքապետարանինն է։
Մրցույթները թափանցիկ չեն արվում, բաց չեն արվում։
Ըստ Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բաղշյանի, մանկապարտեզներին ծնունդ մատակարարողների ցանկ գոյանում է խնամի ծանոթ բարեկամների շնորհիվ։
Ակնհայտ է, մրցույթի մասնակցում են այն կազմակերպությունները, ովքեր ունեն Օվանի, ովքեր ասում են դու աշխատի, մենք քեզ տերենք։ Կոռուպցիան էլ կա, սա անբարեխղճության, ինչ ասեմ, հանցագործության վերին աստիճան է մանկապարտեզի երեխային այդպիսի քիմիական մշակումով միս տալը, ես չգիտեմ այդ ինչ մարդ է արել։ Այդ նույն մանկապարտեզում կարող էր լինել իր երեխան, իր քրոջ երեխան կամ իր հարազատի երեխան։
Անահիտ Բաղշյանն ասաց, վերջին ամիսներին հետևել է մանկապարտեզներին սնունդ տրամադրելու կարգին և դրա նկատմամբ քաղաքապետարանի վերահսկողությանը։ Հունվարին ևս քաղաքապետարանը տասնյակ մանկապարտեզներում խախտումներ էր հայտնաբերել, ընդամենը արձանագրվել էր 38 դեպք, երբ վերադարձրել են մանկապարտեզ առաքված սնունդը, բայց ընդամենը 4 կազմակերպություն է զրկվել սնունդ մատակարարելու իրավունքից։
Մանկապարտեզի վարիչը նայած ով է, ում բարեկամն է, նայած այդ մատակարարը վերևներում ով ունի, ով է տերը, ով է իրանց տանիքը, եթե բարեկամությունը շարունակվում է, ուրեմն լավ է, եթե հանկարծ բարեկամության մեջ մի սեպ խրվեց, ուրեմն գործերը հաստատ թարս է գնալու այդ։
Մեր զրուցակիցը ներկայացրեց դեպքեր, երբ, օրինակ, մանկապարտեզի աշխատողները պարտավոր են վերադարձնել սնունդը։
Բազուկի չափերը, եթե 5 սանտիմետրից փոքր է, կարող են ետ տալ, դե 5 սանտիմետրից փոքր բազուկը զիբիլն է, այսինքն զիբիլ փաստորեն այն, որ պիտի թափեն, ուզում են մանկապարտեզի վրա սաղացնեն։ Հա,
ինչու համապատասխան մարմիններն առավելագույնը չեն անում մանկապարտեզների երեխաներին վտանգավոր իրավիճակներից հնարավորինս զերծ պահելու համար, հարցնում է Անահիտ Բաղշյանը։
Անձամբ քաղաքապետին ասելու եմ, 5 զավակել դուք ունեք, դուք եք մանկապարտեզ ուղարկում։
Մանկապարտեզ ուղարկում է երեխաներին քաղաքապետը։
Այո, մանկապարտեզ ուղարկում, այո, ոչ միայն ինքը, այլ շատ պաշտոնյաներ մեր քաղաքապետարանում աշխատող պաշտոնյաներին ինձ երեխաներին մանկապարտեզ են ուղարկում։
Եթե մի բառով բնորոշելու լինեք մանկապարտեզ հաճախող երեխա ունեցող պաշտոնյաների գործնեությունը, մի բառով ինչպես կբնութագրեք։
Մի բառով, շատ վատ բառ կլինի, շատ վատ բառ կասեմ, չեմ ուզում ասել ուղղակի։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, պատասխանելով առավոտի Մոսկվայի հանդեպ կիրառվող արևմտյան պատժամիջոցների մասին, հարցին ասել է. «Դրանք ուղղված են Ռուսաստանի դեմ, ոչ թե Հայաստանի. Այդ պատժամիջոցները, սակայն, կարող են իրենց հետևանքները թողնել Հայաստանի տնտեսության վրա, ևս եթե դա Հայաստանին դուր չի գալիս, նրանք պետք է բողոքեն Մոսկվային»։ Խոսելով Սոչիի հանդիպման մասին, Հեֆերնը փոխանցել է, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպում են, ապա դա լավագույն միջոցն է խնդրին խաղաղ լուծում տալու համար։ Հենց այդ հանդիպումից հետո է, որ նվազել են սահմանի կրակոցները։ Սիվիլնետը մանրամասնորեն վերլուծում է Քելբաջարում հուլիսին տեղի ունեցած դիվերսիոն ներթափանցման փորձը, գրելով Դիլգյա Մասկերովի և Շահբազ Գուլիևի ձերբակալությունը կարող էր հուլիսի վերջին և օգոստոսի սկզբին շփման գծում ադրբեջանական դիվերսիոն հարձակումների ակտիվացման առիթ է լինել, քանի որ ամենայն հավանականությամբ փորձում էին գերի վերցնել հայ զինվորներին հնարավոր փոխանակման նպատակով։ Խոսելով այն հետևանքների մասին, որոնց կարող էր հանգեցնել դիվերսիոն ներթափանցման հաջողությունը, Սիվիլնետի մեկնաբանը նկատում է. Քարվաճարի տարածքին քաջատեղյակ այդ խումբը փախուստի դեպքում այս նոսր բնակեցված տարածքում կարող էր պոտենցիալ քաոս առաջացնել հիմնականում անզեն և ոչինչ չկասկածող բնակչության, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների շրջանում։ Անդրադառնալով Իրաքում բնակվող եզդիների շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումներում, Հայաստանի որդեգրած գրավորական կեցվածքին հետ կգրում է։ Հայաստանը պետք է առաջին օգնության ձեռք մեկներ եզդիներին, սակայն դեմոկրատական այդ մեխանիզմը կարծես չի գործում։ Իրականում խնդիրն ավելի խորն է, մեր իշխանությունները համարում են, որ այն ամենն, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի սահմաններից դուրս, իրենց գործը չէ։ Անշուշտ, եթե մենք ուզում ենք հավերժ մնալ երրորդ աշխարհի երկիր, ապա մեր իշխանությունները շատ ճիշտ ճանապարհին են։ Իշխանությունների հարընկալման մեջ խորը նստած է այն, որ աշխարհի գերտերությունները լուծում են բոլոր հարցերը, իսկ մենք իրենց հելու հնազանդն ենք և չենք կարող խառնվել այդ հարցերին։ Դա այնքան խորն է արմատավորված, որ անգամ երբ մեր ու գերտերությունների շահերը համընկնում են, միևնույն է, չենք խառնվում, քանի որ մեր գործը տեղում սսկվելն է, ակամայից հարց է առաջանում։ Հայաստանը պետություն է, թե գուբերնիա, որը սովորաբար արտաքին քաղաքականություն չի ունենում։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Թողարկման ավարտին էլ Սևանի խնդրի մասին բնապահպանները աղետալի են որակում կառավարության որոշումը նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 60%-ով ավելի ջուր բաց թողնել լճից։ Լիանա Մնացականյանի հետ զրույցում նրանք կանխատեսել են, որ այսքանով գործադիրը դեռ չի սահմանափակվելու։
Բնապահպանները մտավախություն ունեն, որ մինչև տարեվերջ կառավարությունը ևս մեկ որոշում կկայացնի և Սևանից 270 միլիոն խորանարդ մետր ջրի փոխարեն լճից բաց կթողնի 300 միլիոն խորանարդ մետր, քանի որ Արարատյան դաշտի ձկնաբուծարանները դաշտավայրը պարզապես անապատի են վերածել։ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբուծության ինստիտուտի տնօրեն Էվելին Աղուկասյանն ասում է, որ արդեն վախենում են խոսել լճի մակարդակի բարձրացման մասին։
Համոզված են, որ մի քանի օրից հետո 270 ցուցանիշը չի բարձրանա 300 միլիոնի, պատճառաբանելով, որ ողջ Արարատյան դաշտավայրը իրոք ջրի կարիք ունի։ Իսկ որ Արարատյան դաշտավայրը ջրի կարիք ունի, դա խիստ տեսանելի է, եւ մենք որքան այցելություններ են կատարում, իրենց բնակիչները հենց ասում են, որ մեր հորերում արդեն վաղուց ջուր չկա։
Ղուկասյանը նշում է, որ ջրային ռեսուրսները Հայաստանում պարզապես չեն կարողանում ճիշտ կառավարել, ինչի արդյունքում տուժում է Սևանը։ Ըստ նրա, Սևանից բաց թողնվող ջրի մոտ 60% անսարք խողովակաշարերի պատճառով կորչում է մինչև գյուղացուն հասնելը։
Հասնել մինչև 60% ջրային ռեսուրսների կորուստի, դա նշանակում է պարզապես ջրերը լցնել գետը և ուղարկել հարևան երկրները։
Հետևաբար
պետք է լուրջ վերահաշվար կատարել, լուրջ աշխատանքներ կատարել, որպեսզի այդ գոնե 20%-ով իջեցնել այդ ցուցանիշը։ Անհարմար է, ոչ մեկ նման շռայլություն թույլ չի տալիս իր երկրում 60% կորցնել, ինչ նշանակում կորցնել այդ ջրային ռեսուրսները։
Բացի այդ, տարիներ շարունակ պարբերաբար վթարվում է Արփա Սևան թունելը, որը Սևանին ջուր մատակարարող հիմնական աղբյուրն է։ Այս պահին ըստ Ղուկասյանի թունելի ջուրը գնում է անհայտությամբ։
Եթե նախատեսված է 250 միլիոն խորանարդի համար, վերջին տարիներին մոտ 100 միլիոնի չափ է միշտ տեղափոխել, հենց նույն պարզապես վտանգից խուսափելու համար։ Պարզապես թունելով բերվող ջուրը դա լրացուցիչ ջրի աղբյուր է Սևանալիճի համար։ 28 գետերը, որոնք որ ջուր էին լցնում Սևանալիճ, կարող էին պահել եղած հաշվեկշիռը, բայց բարձրացնել մակարդակը բնականաբար չէին կարող, որովհետև բացթողումները կան եւ այլն, բայց թունելի ուրեմն ջուրը բավականին կենարար նշանակություն ունեցավ Սևանալիճի համար։
Հանուն Կայուն Մարդկային Զարգացման Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը տեղեկացրեց, որ ջրարի ծավալների ավելացման մասին վերջին որոշումից հետո բնապահպանները որոշել են անկախ փորձագետներից կազմված խումբ ստեղծել, ուսումնասիրել ջրային ռեսուրսների կառավարման խնդիրը եւ առաջարկներ ներկայացնել կառավարություն։ Նպատակ առաջ կատարիներին Սևանից նման քանակությամբ ջրառից խուսափելն է։
Եվ այդ երկու ծայրահեղ տեսակետների մեջ գտնենք ավելի օբյեկտիվ իրավիճակը։ Իշխանության տեսակետն է, բնության փոփոխություններն են, բնակրիմայական կորուստներ ունենք եւ դրա համար պետք է Սևանի ջուր բաց թողնենք։ Իսկ էկոլոգների, հասարակական կազմակերպությունների ճակատի տեսակետն է, որ փաստորեն դա ուղղակի փոքր հեկերի խնդիրն է լուծում, իրանց դաչաների խնդիրն է լուծում, որ Սևանը չթողնեն բարձրանա, եւ դա ուղղակի որպես համագործակցություն դավադրություն Սևանի նկատմամբ։
Դանիելյանը նաեւ ասում է, որ պատշաճ չեն մաքրվում լճի ափամերձ տարածքները, արդեն լճիտակ անցած շինություններն ու ծառերը, դրանք լճի մակարդակի իջեցման հետ ճահճացման վտանգ են առաջացնում։
Ուղղակի անհնար է լճը մտնել։ Մի անգամ ձեռքդ գցում ես այս ծառն կանգնած, մի ձեռքդ գցում ես արմատը, որը չի երևում, ծողունն արմատնա, եւ խփում ես ոտքով ձեռքով
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։
Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հանդիպենք մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը ժամը 19:00-ին խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։